wala munyu biosu mune umo wawo iblone wake munyu banyi emi ninge munyu tunu achemi sofo timoti abrosu ike mo munyu ji fiakonya bible baptist asafu ninge munyu banyi hamnoni ifia eni ninge nyanu asoli che mau yo kesgba bolo ina musim refiano ingo tuebuli ntwepe ke wo muomi bim no munyu mano ingo pepa no jisho ike buami eno munyu ke yanya gwe ohan no feno ne ebutu epe jom ke mauche ke bi ke mkonkron bien amen mune munyu ne mau ke draw mau ke ji koronto bi ome awumio ineji nyuma kukuneji ewie 2 Corinthians chapter 10 verse 4 2 Corinthians 10:4 koronto bi awumio neji nyu ineji nyuma kukuneji ewie nyane wabu maumu nyutwe. Tahumi nihi ne waheo. Pi helo mino. Nihi semu huo. Mau niche etahumi nihi. Fakwahi. Ne eke kuo. Mongwahi. Ne wachiyo imi susumia ya minya. Amen. Wamunyu oke tahumi nihi ne wa Kristo fuli wahye. Tapi helo mino. Se mau miche etahumini papayin. Ene ekuon mon wany. Alo san wany. Alo yowichu wany. Ne echion yimi susumi ya yami nyan. Keno ko susu yimi. Eto yimi ya yami ko kehan mo Kristo fun wo. Mau munyu o chion nyan. Ne munyu o di Kristo wo ne. Loko be Kristo kan le di opon loko yu ahele lo. Munyu o bo mi. Ne kekan ko yo fene hiya eman nao. Ne oyeje loko to imiya ya mi emanao ne nugo po chupa emanyo seke ka ongo Kristo ne leji opon loke oyiwa herelo ne munyu ngo mi le oleka onge ohie tahumini ne ji mumumi tahumini ne lolo chapi klante chapi cho chapi tun chapi dade chapi gen chapi akplo se mumu mau munyu leji o tahumini one ne mo bible hanu anu sisika ekun monwai ekun sanwai munyu ekun sanwai ne chion yimi susumi ya yaminya onye no susu we no kohe ne ga yim esusu yintom ya yamike hon mau munyu ma chinye tuwe penya ke ongo Kristo kan leji okon loko yiwa helelo Anyime nenyenge mtuebuye. Nge hesi ba miyo. Nyehane wabu maumunyu o tuwe. Ne wake maumunyu o ne chuni. Ne maumunyu o ne huwata hawo. Eja kena ta obe nye mahu. Ta omanye mahu ta no jine be, kebasipi ono uhujama taata. Obe nye mahu ta no. Ta jonoke han Kristo. Ne Kristo jine ne e mahu ta hawo ne. Lo yo. David de waken. Nga David lala ineji nyumake enu kukuneji enyo. Psalm 15:2. Can he that walketh uprightly and worketh righteousness and speaketh the truth in his heart. Ike nene enye nye anukwale. Ne enichu mihu eyo anukwale. Emunyu tu mihu eyo anukwale. Enome jinene huwota ahamu wane. Se. Ke onyewe nga anukwale miyo. Ne oleka onge nuko sisiyo. Onge moncho oye sisiyo. Eja kan mon huyo tanyo hon. Ne onu chum no e chum hon lakpa. No kenge niyo chum kutu po ju. No chue ni chum yon nga anukwale miyo. Lo hon ma u yiyo sande hiyo. Da no. Onye amunyo onge nigbye. No onge woy bo. Onge no kai. Ne onge oye cheke Kristofo no se ma one huyo tanyo. Ke anye tesin, wa tesin, preya kampu no waya, kwa nukon sofu no nge nyakwe ni chun waya, ke wa nukon sofu ku bahi ku waya, wa nukon balo ku bahi ku waya, ke balo kwa kwa jiu, nyango balo jiu, kekebi waya, ne ke wa tesin, wanyewe nga anukwali, watunwe anukwali, ne wani chumpo la kwason wahiye, maube otano huhamu, se loko mau mahu otahamu wo, le ja unge nye nge anukwalimi. Kako unge nye nge anukwalimi? none oyam ko bam chuepe Kristo nge nono nge pe ogan kwale ye ha Kristo moche oni chum ni chum no nge chue alo ma oni chum no nge chue limi no video ko bane aje na ke yuku ne yuo nukoto mangwa aje nge ni chum wa kumi ne da hogba alo solen pembio e mba tun solen tun chuepe ne ma tun sen ya he fine ne logoji e ma ho ni chumia da no ba he jemanupi kan elib gake ni mu ko wa na ne ke o ko gbe ni chumia nya ba mahamu ye card ne mala ni chumu ho no chu ne ke o ja ne ke yo lo bene e chu solem chu en clata ne drase me ke no feno ta ne nyenyu mo se ni mo ke ya ka ko kwe ko yi ni mo ka ji je ma ka no ka ko kwe ko ne abli nya ne je e card ne ke han ke o ne e card mala ni chumu ho onu ne yo ke yo ne yo ke o e mu han ma ha mo e card kune ona business ni muhipi bene yuo ya ka ko he kene bi ke o ka ji no lo ke kuna ka ne ma si ta bi ka bi ne ablinya kinya ne je ka do ne ba ka do no ne ma yo ni chumwa ko min ko to ma die ne ke ei lo ni chumwa no min ko to ma die ne o ba hi so len chum be da no ma sa so len chum ka ni ne o ma chu se ma da no ikun ne ke imu in e san ma penoku ni ma ke wo mo him nyam ye blonya ne mo ham nga ni chu wa ni ye no imu mu san ma penoku ke wo mo him nyam amen lo ne ni ye la no nu si pe ye yo e nga ni chu wa nya fo se e ke he fo si ne nga mo ni chu nga anu kwalen se wole ma oni tumi on wa tumi nga ni kwale woni kome osofo yan iko konsana yi osofo yoyin a iko konsana wa yi lapa nyangom ke fo ni ano wa nyi nga ni kwale wa ni tumi wa yi ani kwale wa nyam munyu hu lapa so ko nga ja pe o ma obojo no ma inu na nga jom no ma de ke oneni anya se anyimi no ke Kristo fo no jimu ba jewo he keje nyama ni mami no nye ma osinge anukwalin ne ojama onge anukwalin ochu monje ochu ni chum ma oni chum nge anukwalin onye nye epe anukwalin yen ne otu anukwalin ne ma o majo ne bible hanu anu si nge Isaiah 32 verse 2 ekeke ka onge nye nga anukwalin ne dan onge ka tesa ne emasi ke ko yo fi amini mai mapi tesa ibi tesa no kunye mapi he ke bunyukute ke pu tesa no mini mapi ibi tesa no kunye mapi ke tesa fonsi ne do ya ke gun tesa ikra tesa no kra e mai mapi tesa no kulu do be tesa no kunu kunu kunye mapi ni lo hiyo ke ka unge nye nye anu kwalim ne unge unichun nge anu kwalim ne muniche unge anu kwali yeke nge mawayo unge kan tesa ne fonsi ne koyo nge fiake nge igun koyo be tesa nye ma wu ble ne koyo nyudohun be tesa nye ma wu ne bunyukun be tesa nuku 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 pi le unge kan tesa ne e fonsi lo anyimi me onga la no be ka tesa ne fonsi lu le oba onwo Kristo munen no ninge mo munyutu no nga tebu no onwo Kristo kepe okunlo ke oyi wa hele lo no ma pe ka tesa lungu ne fonsi ne hialiome abu nuku nye mapi nyualiome abu nuku nye mapi dikaliome abu nuku mene o tesa mini mai mapi nugu nugu bi ni maima pi tesa kake tesa temu wa ne fon si ne eh no no ko hi kom ye ha lo di tesa ne lo mo ma pimu tesa ku nge an kwali ye ke nge Kristo ha Kristo ma pimu tesa wa ne Kristo ani chele di tesa ne ne ma pimu tesa wa ne nuku nuku bi ni ma ko hi sio nene hia jo wa sole wa we ke nuku ngo hia yo Isaiah 62 verse 7 again and give him not rest ko ha ne mautem ne jole until he establish Jerusalem ke asibe ne mom ape o nyam ni o ke amwo ko maunya ni sole se chapi ka ka ko sole yo ne o ngasi pa ka nye ke biu sole mi oji o mape konkron no ma plan se fiai no plan se ne no sole mom ma butwi chapi no kone e a sole no kone o ye ngo ke sole amwo no po o le ne le yagun e ko mo po o dapi no lo nyen wa jo wa bi pun ke nye nye ni ango ke wa sole wa ya prayer ki ke ke ne ne hia mo pe jo o he Kristo yi no wo Kristo kan le ju pun lo ko yi wa re lo no prasin o tun no sole ke e sa no foya foya ke ku Kristo no no ye kan ne no nge la Kristo bi pe won lo se dana wa nye ni ango ke ni ko me ma he miliki ke milu ke sugar sikli ke o sofoku nyangolo ku ke ekele e ya pe fast ni ho o jile jo po ne ma po tin wa ne manu ne ngelu nje lo yo ni han wa jo wa be pun ni wa jo wa he mlom o ngo ya zo ni wo ne mo cho nge o nge mu ne ne e hian ji o ma ngo Kristo ko pun lo ko yi wa he lo ne e fia he no ma plus nge no ma che ma wo e ma le mu no ne ke be ne o ya su he ko ne o he fimu ne o jama o sofu o bele joni jama gbalo o bele joni lo o be ma o chelu lo kase ke je bene nu nga egbinu no kase bene o ma plein no ma chema o ne ma le mu no ka bene Abraham e yu sera e nyugwene ji hega bene hega Abraham ke hega fo ne sera fiele ne yange blonu elebene as Abraham solio ha ne asu blonu ne finle e sole ne chemo ne mo chobofu inke ba ne ya ne ne ehiale bofu mi ba ha na chole ne ne pi lo ejio kape e kase we bene as solio ha jine jabio mi ja mene ma cheke e soli ha lo anyimi no nga mi twebuye kase bene as solio ha kase bene o ma ya o na kuchonya moncho mai ma pu ma him ke oi ko le ka ha o mku menga ne moncho o soli ne mau ma nu o prayer no no ya ke soli ha mo e ko le po ya yam kripu no se o ya das ke ne Bible ke lack of vision ne wa be vision ku ya ya das ke no ne soli ho ne o pale mu o sikaka ange hai la la kwachene ike konge la ne maya solim ya solim na yo Kristo e udase anga nge anu kwalim chapi solim ne agban ni kume bakume awe no kume hanye keke wo kutukum ne oge ko ba fian win ke oge jama no me ba fian wo mi onge mumu ya ya mi po black nge wo ya mu e jaka Kristo bin Kristo dewe ke obango no ko ke fian win Kristo de weke open nuku ne nuku masu on sande. Nene Kristo de jiyo. Eke nene mene ama hele yo. Ange ni yi wanam. Neke jiku nge anu nyam ya be lambi pi. Loku nge lanu na yo macha ye mimi. Bro le ongo Kristo kan le ji upon loko yi wa ili lo. Eno ne Paul de nge 1 Corinthians 4:17. For this cause I have sent unto you Timothy, who is my beloved son and faithful in the Lord, who shall bring you unto remembrance of my ways, which be in Christ, as teach everywhere in every church. Nene Paul nge deji nene, e ke eno mahe ni cho, ye bi Timothy, ke eba, ne nge hem ke ye mion, eba chonye blo, ni ma guno ni ma kanye kan ebe ke ne yesu maba lo e chonye ma omunyu ne ma omunyu ne ma chonye ni ke chuni bene bene ke kristo jipunga nu nyamio ni ko pe lambi lo eno hene paul chom emi timothy abroso kama ke ma omunyu ba hanye ne lo ma omunyu ni ke bano ke oheyo umana ne iwana no hewe yio le ingofe pa nginu fiano inu heyi nongo kristu kan le jupon loko iwa hele lo nene ma dio deke nyesi deke nuncho yesu inamosi mune ligwino omunyu bayu inaka ja ingomu kan ye pon lo kan iwa hele lo loku mana ne iwana chache ifoni ne kachew yesu ba hin etwi ba ngom keponu ne ma hisike hamu ne ko jipu ngo ya ni nyami ma ko pe lambi amen ko kim sole solem no le angom bi nge wala wo mi o lo yi o ifi ya ni nyinge nye ma nyi sin wa sole che mo yo ke su gbon bo lo ina mo sin re fi ano ingo twebulin twe pe ke wo mu o mi cha che ba po akraba che ko wa no ye ke bua mi ne mu ne ligbi no ne na ma pete ifin ko e pe jom hawum ninga anu nyagba ninga anu pimi ninga anu poto hiyo amane hiyo ipeti walo into chwepe ingo yesu mwoke pum chache name mobo no bri brohame ema ucheke bike mkonkron bie amen emi jinye usofo timoti abroso ike mwa mwenye jefya konya bible baptist nike bae hayon kemo nunga lana mabimi nuko wanyo mache mwe kwa nono 0243 314723 0243 314723 Hello 0271 0271 772154 0271 772154 Maone jonye ho ne pye nye Yesu bien ke Kristo belo mu no chi hu Emmanuel Eko Amen.